cineva care îl iubește pe Domnul să-l laude. Biblia vorbește despre bani mai mult decât vorbește despre cer. De unde știi? Studiați. Biblia vorbește despre comoară, despre faptul că unde ți este comoara, acolo ți este inima. Dumnezeu are foarte multe de spus cu privire la banii noștri. Diavolul ne-a mințit foarte mulți ani, sute de ani, că trebuie să fim săraci. Și sărăcia o să o definesc așa. Sărăcie înseamnă să nu ai posibilitatea să împlinești ceea ce te-a chemat Dumnezeu să împlinești. Nimeni nu se înscrie la oaste pe cheltuiala lui. Și dacă nu există suficient de mulți bani să se construiască un turn sau să se deplaseze trupele în cadrul unui război, conducătorul oștirii sau conducătorul proiectului de construcție este blamat. El poartă o cara. Când nu ai suficient de mulți bani să închiriezi o sală într-o casă de cultură sau undeva, ca să deschizi o biserică, când nu ai suficient de mulți bani ca să susții un proiect într-un sat, o fundație, un orfelinat creștin sau o casă de copii sau o casă de bătrâni sau tot ce-ți spune Domnul pe inimă să faci pentru el și nu există suficient de mulți bani. Și tu stai cu mâna întinsă la sponsori doar pentru faptul că ei au, tu n-ai. Asta îi aduce o cară lui Dumnezeu. Asta aduce o pată pe imaginea lui Dumnezeu, cum că el nu e în stare să administreze împărăția lui. Și tu, slujitorul credincios, trebuie să fii sărac. Dar trebuie să faci și lucrarea Domnului. Și așa se face că există vreo 22 de milioane de români în România și măcar jumătate pe atâția în afara țării. În afara țării, la putere sunt pocăiții. Știați? Astea sunt date oficiale. Eu nu vă spun ceva secret. Doi președinți de stat din România, doi șefi de stat, au câștigat alegerile datorită diasporei pocăite. Este vorba de președintele Constantinescu și de președintele Băsescu. Dacă nu știați, vă documentați. De înainte să-mi scrieți scrisori, vă documentați. Ceea ce vă spun acum este o problemă națională. Pocăiții din România au fost induși în eroare de securitate. Nici măcar nu există fundamentul ăla sfânt pe care îl invocă unii, că așa am apucat de la părinții noștri. Care argument în sine nu-i deloc sfânt, că v-am arătat Marcu 7:13, prin datina voastră desfințați cuvântul lui Dumnezeu, îl zădărniciți. Este o problemă națională pe care securitatea, așa cum au ajuns la iveală documentele. Știați că securitatea a dispus trierea tuturor cântărilor și scoaterea din repertoriu a cântărilor vesele, pline de speranță, din toate bisericile evanghelice, pe timpul comunismului. Am văzut documentul. Acum a ieșit la iveală. Și așa numita teologie a resemnării, practic asta impunea securitatea. Plângeți în liniște, fără valuri, fără legături cu americanii, fără bani, fără să faceți... Plângeți-vă, resemnați, fără gălăgie, că dacă nu vă închidem. Ăsta era mesajul securității. Ca să știți. Și mă bucur că și înregistrați. Ca să știți că trebuie să se afle adevărul. A fi sărac nu-i deloc spiritual. Să nu poți să împlinești ceea ce te-a trimis Dumnezeu să împlinești. Nu-i deloc spiritual. Teologia asta a sponsorizării, a sărăciei, a catastrofei, fie ce-o fi, impusă de securitate și preluată, ridicată la rang de cinste. Și la rang de sfințenie, de către mai mari religioși din România, care ar fi avut timp după căderea comunismului să spună: oameni buni, nu Domnul ne-a spus, securitatea ne-a spus. Acum e destul de târziu. Au început să iasă la iveală documentele. Dar vreau să vă spun ceva. S-a depopulat România datorită unor mentalități greșite. Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu rău, capricios. Odată te dă pe mâna diavolului. Ai văzut ce i-a făcut lui Iov. Dumnezeu îți refuză binecuvântarea materială, pentru că trebuie să fii sărac, și atunci oamenii fug din țară, îi fac semnul ăla pe care antrenorii de basket îl fac arbitrui, time out, Doamne, punem o pauză aici. Cunosc pastori care au întrerupt slujirea și au zis: mă duc în America să-mi completez, să-mi rotunjesc finanțele, că nu mai pot. Și au întrerupt lucrarea, au închis biserici. Și îmi spui mie că asta e voia lui Dumnezeu? Doar pentru faptul că există mentalitate greșită. Dumnezeu îmi refuză binecuvântarea și atunci eu, nemai putând, mă strecor să nu mă vadă pastorul, să nu mă vadă Domnul, și emigrez. Și toată lumea știe, inclusiv eu, cât de vinovat sunt. Pentru că vreau să aibă copiii mei ceva de mâncare. Știu că Dumnezeu nu vrea ca ei să aibă ceva de mâncare, că așa am fost învățat, că trebuie să fiu sărac, dar fug, că nu mai pot să împlinesc voia lui Dumnezeu, care nu-i deloc plăcută pentru mine. Nu mai suport, fug în diaspora Și acolo mă autoflagelez cu un legalism feroce ca să maschez vinovăția cu care am plecat. Asta e o problemă națională. Am vorbit-o cu pastori din diaspora, am vorbit-o cu oameni mari, cu oameni mici și oamenii din ce în ce mai mult încep să recunoască. E vorba de un atentat la bunătatea lui Dumnezeu. E un atentat la caracterul lui Dumnezeu care a început în grădina Edenului. Diavolul i-a spus Evei. Oare chiar așa a zis Dumnezeu? Cum un pom, un fruct ți-a plăcut și ție și Dumnezeu te-a oprit? Mă, ce fel de Dumnezeu? Până în ziua de azi, diavolul caută să întunece bunătatea lui Dumnezeu. Și se folosește inclusiv de religie. Înțelegeți? Și atunci, cei care pleacă în străinătate sunt păcătoși, dar banii lor sunt buni. Nu e asta ipocrizie? Unde e adevărul? Unde e adevărul? Pentru că ceva extraordinar de bun are poporul român, că pe unde se duce, construiește biserici. Asta nu fac polonezii sau alții, cehii nu fac asta. Își păstrează identitatea mai bine ca noi, mai bine ca noi, dar nu construiesc atâtea biserici. Și dacă se trezesc românii din diaspora, se aprinde Europa. Și se aprinde America. Și Dumnezeu poate să răstoarne. Mitul ăsta sau migrația asta sau necazurile astea și agonia, dacă noi ne trezim. Amin? Cum e cu finanțele? Cum e cu finanțele? În primul rând că Domnul e bun. Spune vecinului, Domnul e bun și în veac ține îndurarea lui. Amin? Domnul e bun, Domnul nu e rău, Domnul e bun, diavolul e rău, Domnul e bun. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Lumii. Domnul îți dă cu plăcere împărăția. Domnul nu îți aruncă o soluție așa cu dezgust, cu dispreț, cu superioritate și tu umilit culegi mărunțișul de pe jos. Domnul îți dă cu plăcere, Tatăl, nu te teme, turmă mică, Tatăl îți dă cu plăcere împărăția, amin? Dar trebuie ca și în cazul vindecării să revendici promisiunile lui, trebuie să cunoști legile spirituale și trebuie să acționezi în consecință. Și mă bucur că ați făcut cursuri de finanțe, că e altceva să finisezi o structură gata făcută, nu? Vreau să vă spun că Dumnezeu nu face nimic la strictul necesar, la dimensiuni stricte. El când umple un pahar, îl umple de peste el. Niciodată nu umple un pahar pe jumătate, nici măcar ras. Dumnezeu umple paharul de peste el. Amin? Dumnezeu când a creat stelele, nu a creat doar ceea ce vedem. Până în momentul de astăzi, savanții au descoperit că universul este în expansiune. El și astăzi mai creează. Elohim înseamnă Dumnezeul triunic, nelimitat în putere, nelimitat în creație. Ceea ce înseamnă că dacă nu mai sunt slujbe, El creează o slujbă pentru tine. Secretarul bisericii noastre este un personaj care a vrut neapărat el, a simțit că face parte din călăuzirea lui Dumnezeu și din modelarea caracterului său să fie neapărat și șofer pe ambulanță. Face și o facultate în paralel, dar a zis, eu trebuie să fiu și șofer pe ambulanță. A mai fost în alte slujbe, dar a zis, vrea să facă și un post de radio creștin și o să facem cu ajutorul Domnului. Dar zice, înainte de asta trebuie, simt că Domnul mă cheamă. Și s-a dus să se angajeze. Și s-a dus la PULS. Salvarea PULS. Și îi spune, eu am rostit cuvânt de cunoștință și un cuvânt de binecuvântare și le-am zis așa, vă veți duce să vă angajați. Primul lucru să spuneți, eu sunt pocăit, eu sunt copil de Dumnezeu și voi veți fi binecuvântați din pricina mea, dar pentru asta trebuie să mă plătiți bine. Și s-a dus la interviu și soția îi spune, vezi cum a fost prorocia rostită, vezi cuvântul, necum să uiți să spui că ești credincios. Și vine și spune, pe mine mă interesează acest, are un interviu. Vedeți că vă angajăm pe un an de zile în București, se conduce foarte greu, dar asta se schimbă, amin? Noi binecuvântăm traficul și se schimbă din ce în ce mai bine în fiecare zi, amin? Și... Însă șoferii de salvare nu rezistă presiunii și cam fug. Și ăștia când îi angajează vor să-i bată în cuie măcar un an. Și au zis, dacă nu vreți un an de zile, nu discutăm. Și el zice, nu pot să vă promit mai mult de 3 luni. Păi și de atunci de ce avem discuția asta? De ce vreți postul? Măcar 6 luni? Nu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și eu trebuie să slujesc începând din luna cu tare. Domnul mă cheamă, are treabă cu mine și eu până atunci pot să... Și ea se uită. Zice, n-am mai avut asemenea discuții. Măcar 6 luni. Nu se poate. Domnul are trebuință de mine eu decât 3 luni, dacă vreți, dacă nu... Păi și ia să... Deci era cu totul împotriva oricăror reguli și ea, șefa personală, zicea, da, să vorbesc cu șefii mei, dar o să, și vă dăm și salariul, dar numai să... Nu, eu sunt credincios, eu nu mint, eu așa, pentru asta, dar eu trebuie să am... Și Dumnezeu i-a făcut asemenea favoare pentru că a ascultat. Toate regulile lor s-au dat peste cap și ce credeți că face el? Am și spus, l-am prezentat odată în biserică și am zis, vă dați seama să sunați la salvare și să apară Mihail. E un tip foarte, foarte amuzant, așa. Și vine, e mai scund decât mine, mult mai scund, așa. Și are părul mai mare, așa un pic, mult mai mare. Și când apare salvarea, e cât un pensionar prin București și zice, maică, să vezi câte boli am eu. Și începe tu. Și el zice, hai, mai opriți-vă. Deci el ia cuvântul înainte să vorbească doctorul. Mai opriți-vă. Păi și lăsați medicamentele la farmacie. Acolo e locul lor. Și zice, mai lăsați bolile, mai și rugați-vă. Domnul știe să facă și minuni. Să uită aia, ce, ăsta ce e brancardier, ce e șofer, ce e asistent, ce... să uită și doctorul. Și era un caz și au chemat, zice, domne, moare cu tare. Și au venit ei, dar el zice, pe tura mea nu moare nimeni. Și anunță, doctor, vedeți că pe tura mea nu moare nimeni. El proclamă, se duce și s-a dus în casa respectivă și medicul era doctoriță, că sunt care cum pică de tură. Doctorița îi lua pulsul, era, și-a dat seama, aoleu, i-a făcut semn că moare, zice, no. Și se duce cumva în spate, cumva să chipurile să o țină, cumva să-i facă injecții, să o ajute pe doctor. Când acolo îl ținea de scaun și o ținea de spate, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus rostesc vindecarea și așa, și se roagă și își revine bătrân. Când pleacă de la caz, doctorița zice, măi, am dat un medicament care n-avea nicio legătură. Voi nu trebuie să știți asta, voi trebuie să... Zice, n-avea absolut niciun fel de legătură, n-avea nici în clin, nici în mânecă, i-am dat așa un calman, i-am dat așa, dar avea cu tensiune, avea cu asta, nu puteam să-i dau, că a zis că are altă afecțiune și așa, și eu i-am dat ceva ca să-i dau ceva, dar știam că n-am cum să o salvez, nici nu știu cum. Și ăsta se uită. Domnul lucrează. Înțelegeți? Trebuie să fim conștienți că noi la locul de muncă suntem agenții ai schimbării, suntem purtători ai împărăției. Amin? Ultimul măr al discordiei între Moise și Faraon a fost pe tema finanțelor. Eu trebuie să am încredere în Dumnezeu că El îmi dă pâine. El dă pâine celui ce mănâncă și sămânță semănătorului. Amin? Eu nu mă duc la serviciu să-mi câștig existența. Domnul îmi dă mie pâine. Amin? De-aia când se fac restructurări, eu nu mă tem. Cel neprihănit nu se teme de veșere. De ce? Pentru că dacă se ia căpărâul chirit, Domnul a pregătit altceva în altă parte. Eu nu am fost tânăr și am îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Amin? Domnul ne poartă de grijă. Și atunci pentru ce-i serviciu? Păi fiindcă trebuie să mărturisesc cuvântul. Nu slujba e sursa mea, Domnul e sursa mea. Nu guvernul e sursa mea, Domnul e sursa mea. Nu părinții sunt sursa, Domnul este sursa mea. Amin? Și atunci tot ce fac eu, fac ca pentru Domnul, știind că de aceea sau de la El primesc răsplata, da? Și atunci există legi spirituale pe care trebuie să le împlinim. Cuvântul spune, dați și vi se va da. Asta scrie în Matei. În Matei, în Luca 6:38, scrie și în Matei, dar vă citesc din Luca 6:38. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Amin? Spune-i vecinului, Dumnezeu nu încearcă să-ți ia. Dumnezeu încearcă să-ți dea. Dar trebuie să îi ofer ceva materie primă. Amin? Dați și vi se va da. Mama îmi spunea, trebuie să dai zeciuială. Și eu îi ziceam, sigur că da. O să dau zeciuială când o să am serviciu. Dar eu n-aveam serviciu. Și atunci am scăpat. Numai că atunci când nu dădeam zeciuială, n-aveam ce mânca. Și am zis, gata, gata, Doamne, gata. Fraier nu sunt, am priceput. Nu trebuie să repetăm lecția. Am înțeles. Eu dau zecială. Gata! Dau! Gata. Din ce? Din tot! Amin? Eu dau zecială din tot. De ce? Ce înseamnă zecială? Zecială înseamnă recunoașterea faptului că tot ce am vine de la Domnul. Zecială era un semn al legământului. Ca să fiți deosebiți dintre toate popoarele, voi recunoașteți faptul că eu sunt sursa voastră și eu sunt dispus să vă binecuvântez, iar voi recunoașteți asta cu 10%. Acum, dacă ai un agent de vânzări, dacă ai o firmă care se ocupă de vânzările tale, ăștia ți-au comision. Dacă e un agent imobiliar, îți face o tranzacție, îți iau comision. Dacă ești un autor și vinzi cărți, editura îți ia comision. Și îți iau comisioane mari. Dumnezeu spune, eu îți dau toate astea. Totul vine pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vin pe deasupra. Iar eu le dau copiilor mei pâinea ca în somn, dar ce este partea voastră, ce reprezintă partea voastră, este că trebuie să dați măcar 10% ca să recunoașteți prin asta că sunteți ai mei. În grădina Edenului, fructul oprit reprezenta 10%. Asta e principiul. Ai dreptul să mănânci dintre toate fructele tot ce vrei, dar pomul ăla este partea Domnului. Partea Domnului trebuie să-i o dai Domnului. Amin? Și asta știți. În Noul Testament scrie să dăm zeciala? Unde? Da, Matei 23 cu 23. Pe acestea trebuia să le faceți și pe cealaltă să nu le lăsați făcute. Amin? Scrie. Dar e cam palid. E cam palid. Vreți un argument zdrobitor pentru zecială în Noul Testament? Hm? Nu, lasă. Mai bine ce? Mai bine nu știm și nu dăm. Nu vreau să petrec mult. Sunteți convinși că trebuie să dați zecială în Noul Testament? Nu sunteți. Vreți un argument zdrobitor? Ceva frumos de tot? Ceva superb? Ceva care să o entuziasmeze? Pentru că uneori zeciala, vedeți cum e. Tata nu era credincios. Dar de gura mamei mele, mama l-a convins, mă, trebuie să dai și tu zeciala ca să ne binecuvânteze, nu, trebuie să nu ne binecuvânteze, nu, trebuie să dai zeciala, nu, bine, dau zeciala. Și dădea și tata zeciala, el nu era credincios. Spre sfârșitul vieții a devenit credincios. Glorie Domnului că el este credincios legământului și promisiunilor sale. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar la un moment dat i-au mărit pensia tatălui meu. Și tata a zis, mame, nu mai pot să dau. Uite cât înseamnă 10%. Cum o să dau atâta? Și mama zice, dar nu-ți face probleme că ne rugăm să-ți micșoreze pensia. Și zice, nu, dau. El știa ce putere are rugăciunea. El n-a vrut să încerce pe bielea lui așa ceva. Vreți un argument extraordinar de frumos? Evrei 7. Cineva să zică Evrei 7. Știți, cu Avram și Melchisedec, n-am timp, oameni buni, n-am timp, e foarte mult de vorbit, sunt revelații multe și vreau să prindeți inima lui Dumnezeu. Chiar nu, poate cu altă ocazie dezvoltăm subiectul, dar notați Evrei 7. Acolo se vorbește despre Melchisedec. Avram se întoarce de la războiul acela când el a pornit o campanie, o incursiune de răscumpărare și de recuperare a bunurilor și a oamenilor luați în robie, printre care și nepotul său Lot fusese capturat de inamici, și Avram înfrânge o alianță de împărați. Pe atunci, în momentul în care, și atunci, și acum e cam același lucru, dar atunci era și mai și, când capturezi un împărat, i-ai luat și împărăția. Și Avram, cu câțiva oameni, cu câteva sute de viteji ai lui și cu puterea lui Dumnezeu, bineînțeles, cu ungerea și parteneriatul pe care îl avea cu Dumnezeu, reportează o victorie de răsunet și se întoarce acum de la această mare biruință cu pradă de război. El îi spune împăratului Sodomei: nu vreau să iau de la tine nimic. Nimic! Să nu cumva să spui că l-am îmbogățit pe Avram. Asta se întâmplă în Geneza 14, dar în Geneza 15, imediat după ce el refuză răsplătirea care venea cumva pe bună dreptate din partea împăratului Sodomei, Dumnezeu îi spune: nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cu alte cuvinte, dacă Avram era biruitor în această bătălie, el era un împărat al împăraților. Pe vremea aceea, în toată zona, nu exista niciunul mai mare ca Avram. Iar cel mai mare îl binecuvântează pe cel mai mic. Înțelegeți? Și vine totuși împăratul Salemului, acest Melchisedec. Uitați-vă ce zice aici. Evrei 7 cu 1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care l-a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, după însemnătatea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără neamă, fără spiță de neam, neavând nici început al ziilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război, aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți, după lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. Versetul 7. Fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se zice că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala. Și iată ce zice versetul 17. Iată ce mărturisește despre el, adică despre Iisus: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și versetul 21. Pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul cel ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Rămâneți pe versetul 21. Uitați-vă aici. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Vedeți? Aici traducerea din limba noastră nu ne ajută foarte mult să înțelegem. Aici ar trebui să vedem Tu ești preot în veac după ordinul lui Melchisedec. Știți ce înseamnă după ordinul lui Melchisedec? Înseamnă că se păstrează exact același ceremonial. Adică, ce făcea Melchisedec? Colecta zecia. Și el binecuvânta. Și iată că Melchisedec însuși este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și Domnul Iisus preia în ordinul preoțesc tot ce se făcea, tot ce a făcut Melchisedec. Dacă Melchisedec a luat zecială și Iisus este preot în veac, asta e ceva foarte frumos. Înțelegeți? Zeciala noastră îi aparține Domnului. Pentru că noi îi aparținem Domnului. Înțelegeți? Și în Noul Testament. Asta e ceva foarte frumos. Din punct de vedere teologic, dacă cineva contrazice acest argument, se descalifică. Înțelegeți? Nu se poate contrazice un astfel de argument. Deci, trebuie să dăm zeciala și o dăm cu bucurie. Amin? De ce? Pentru că legea dă o zi din șapte, dragostea le dă pe toate, noi oricum îi aparținem Domnului. Amin? Asta cu zeciala. Ce vreau să vă spun? Există binecuvântare a lucrului mâinilor. Amin? Știți asta? Știți asta? Știți că înainte să faceți ceva, chiar dacă sunteți experți la ceva, trebuie să vă rugați? La un moment dat, nu doar la un moment dat, dar de mai multe ori, Domnul mi-a arătat cât de limitat sunt în lucrurile în care mă consider expert. Și până nu m-am rugat, nu s-a întâmplat nimic. Deși eram expert, dar și Petru era expert. Și a spus, tu nu te pricepi. Marea Galilei este o mare, sau lacul Genezaret, că era de fapt un lac, denumit mare datorită intensității furtunilor. Dar lacul ăsta este transparent, apa e cristalină. Peștii văd umbra bărcii, niciodată nu se pescuiește ziua. Se pescuiește noaptea. Și noi toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Noi suntem experți. Tu ce ești? Hai, la cuvântul tău o să arunc mrejile. Dar eu ți-am spus. Știți că sunt unii care îi spun Domnului, uite ce e. Fac și asta doar ca să vezi că nu se întâmplă nimic. Sunt unii așa. Am întâlnit. Ce, vrei să dau? Dau și 10 ani, vezi că tot nu se întâmplă. Mergi și în Africa, să vezi că tot nu se întâmplă. Fac și aia, dau și la râu Trezirii și la râu Vieții, dacă dau și la râu Iordan. Tot nu se întâmplă. De ce? Sunt ei negativiști și sunt ei cu nu în brațe și ne socotesc. Viața și moartea stau în puterea limbii. Prin ce mărturisești cu gura, tu te definești, tu îți cârma vieții, tu îți croiești un traseu, un parcurs în viață prin ce rostești. Te îndrepți încotro vorbești. Dacă zici, maică, o să mor, nu mai pot, bine. Vă dați seama ce ar fi însemnat când Iona i-a zis Domnului, vreau să mor, vreau să mor. Numărați de câte ori a zis că vrea să moară în cartea cu același nume. Vreau să mor. Dar dacă Dumnezeu zicea, scotea pixul și zicea, aprobat. Ilie i-a zis Domnului, pune pe altcineva. Ok. Numește-l pe Elisei în locul tău. Păi ai grijă ce spui. Ai grijă ce spui. Amin? Ei bine, Biblia zice, dați și vi se va da. Banca vi se va turna în sân o măsură bună, cletinată, îndesată, care se va vărsa pe deasupra. Doi Samuel 24 cu 24. Împăratul i-a zis lui Aravna, vreau să o cumpăr de la tine. Era vorba despre o moșioară, era vorba despre o bucată de pământ. Era vorba despre a-i aduce Domnului un dar. Era vorba despre a construi exact pe bucata asta de pământ. Avea să se construiască mai târziu templu. Și Aravna zice, hodonez, gata. Donez bucata asta de pământ. Păi dacă eram eu și poate că și tu, ai fi zis, hei, Domnul mi-ascultă rugăciunile. Ce bine. Dar David a zis, eu nu pot să mă duc înaintea Domnului cu ceva care să nu mă coste. Înțelegeți? Și Domnul a zis, asta este inima care îmi place. Ăsta e omul după inima mea. Dați și vi se va da principiile împărăției, principiile financiare. N-am cum să spun într-un seminar ceea ce altfel voi învățați într-un curs întreg și noi predăm la fel în mai multe sesiuni. N-am cum să condensez, îmi caut cuvintele, nu știu ce să vă spun întâi practic, dar trebuie să învățați ceva. Când ții la cineva, nu te duci și iei un dar ieftin. De 8 martie nu jefuiești grădina botanică sau grădina vecinului. Înțelegi? Te duci și dai un ban, că dacă nu, te alargă în jurul blocului. Cu Domnul trebuie să ne purtăm cu respect, cu reverență, cu iubire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Dacă iubești, dai. Amin? Partea din tine care rezistă la dărnicie nu este predată lui Dumnezeu. Există binecuvântarea lucrului mâinilor. Amin? Dar există o binecuvântare mult mai mare. Binecuvântarea care vine din semănat și secerat. Trebuie să vă spun asta. Trebuie să vă spun asta. Proverbe 13 cu 22 stă să se împlinească. Bogățiile celui nelegiuit sunt păstrate pentru cel neprihănit. Va fi un transfer masiv financiar din mâinile celor nelegiuiți în mâinile celor neprihăniți în vederea secerișului final, în vederea binecuvântării finale, în vederea mântuirii multor oameni. Vine un seceriș mare de tot, de suflete cum n-ai văzut niciodată. Și pentru asta trebuie nu doar o sală ca să fie râul trezirii în sala aia, trebuie stadioane, trebuie luate cu asalt toate televiziunile, trebuie să plătim, să răscumpărăm sateliții, radio-ul, internetul, ziarele, totul trebuie să-L glorifice pe Domnul. Pentru asta trebuie bani. Copiii lui Dumnezeu trebuie să poată fi creditați, trebuie să poată fi cotați cu încredere ca să li se încredințeze bogății mari. Și pentru asta, frate, dar nu cumva să ne mândrim? Păi tocmai de-aia Domnul lucrează de câțiva ani buni la caracterul tău. Să nu te mai lăcomești, să nu mai ții cu lacătul. buzunarul ferecat și portofelul. Sunt unii care vin la biserică cu grijă, aranjând în portofel bancnotele cele mai mici, turturelele. Noi am luat un automat de cafea pentru turturele. Alea nu sunt pentru Domnul, alea sunt pentru cafea. Automatul e prietenul vostru. Vă golește de turturele, Domnului îi aduceți o jertfă de bun miros, o jertfă care să conteze. Dacă pe tine nu te impresionează darul, nu-L impresionează nici pe Dumnezeu. Înțelegeți? Solomon, băiatul lui David, este înscăunat împărat. Și el zice, ce trebuie să dau ca jertfă? Și consilierii îi spun, un miel. Zice, da? Vreau să fac ceva frumos, m-a învățat tata. Și a adus Domnului 1000 de oi. În noaptea aia Dumnezeu i s-a arătat și a zis, ce vrei să-ți dau? Ce era asta? Legea semănatului și seceratului. Cât va ține pământul, nu va înceta noaptea și ziua, iarna și vara, semănatul și seceratul. Amin? Tot timpul alergi la Domnul. Doamne! Hai, dă-mi și mie. Hai, mai dă-mi și acum. Dar când e vorba să-i dai tu, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da, Iisus decât inima mea. Foarte prost când ai ce, ai foarte mult să-i dai Domnului. Și nici măcar nu ai nimic decât ce i-ai dat lui. Amin? Anumite cântări nu trebuie cântate. Amin. Trebuie să ai ce să-i dai Domnului. David a zis, eu nu pot să mă prezint fără nimic în mâine. De 3 ori, Domnul zice, am 3 sărbători mari. Paștele, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor. Și în toate astea, bărbații lui Israel, bărbații credincioși, trebuie să se prezinte înaintea mea și să nu vină cu mâinile goale înaintea mea. Dumnezeu spune că dacă dai, ți se va da. Oamenii spun, nu, trebuie întâi să-mi dea Domnul și după aia din ce-mi dă El văd eu cât dau. Dar dacă n-am, nu, tu trebuie să dai întâi dacă vrei să fii binecuvântat. Asculți principiul lui Dumnezeu. Am fost în mai multe locații din țara asta. Și unde ne-am dus? Dumnezeu a binecuvântat. Dumnezeu a binecuvântat. Dumnezeu a binecuvântat locul. Întrebați la Rupea ce a făcut Dumnezeu acolo. Ce a făcut Dumnezeu acolo? Îl cunoașteți pe fratele Florin. Acum el s-a mutat la Mediaș, dar la Rupea Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu i-a binecuvântat. Am fost în altă biserică la frații creștini pe Evanghelie, undeva, nu vă spun unde, dar eram prieten cu unul dintre prezbiteri și a zis, vino și vorbește, de ce v-a făcut vouă, Domnul, nu puteau să-și termine biserica și așa mai departe. Și am început să le vorbesc. Și la ei e foarte strict programul, cel puțin era până să apar eu. Și am întrebat, eu sunt politicos în prima fază. Și după ce mi s-au epuizat, mă gândeam, dacă zic asta, să potignez, dacă zic asta, să ofensează, aici ei nu cred, aici ce să fac, ce să zic. Și la un moment dat am zis, deci în 10 minute nu mai aveam ce să predic. Acum nu mai, oricum, și așa. Nu, n-am putut și atunci le-am zis tot ce știu. sau cum știu, cum a învățat Domnul. Și după ce a trecut o oră de la terminarea slujbei, o oră, dai seama ce poate să facă Domnul prin mine, nu mă mai provocați. Și la un moment dat le-am zis așa, fraților, mai facem o colectă. Acolo bordul sau conducerea bisericii e formată din sfatul de bătrâni, sfatul de frați, sfatul frățesc a intrat în trepidații, după ce au ieșit din trepidații, au venit cu rezoluția, mai strângem o dată colecta. Și am strâns de 8 ori mai mult decât prima dată. Nimeni nu plecase de acolo. Banii erau acolo. La care cel care mă invitase s-a ridicat și a zis, frate, vă chemăm lunar. Păi și-a dat seama că nu o să țină și s-a adresat bisericii. Fraților, începând din duminica asta, o să facem întotdeauna două colecte. Ori dacă vreți, o facem decât pe a doua. Pentru că brusc puteau să-și termine biserica. Brusc puteau să-și termine biserica. Tu nu ai treabă că unii spun, dar ce fac ei cu banii, că eu nu am așa mare încredere. Și așa se întâmplase în Italia. Nu știu cine operase acolo într-o biserică ceva mai îndoielnic cu banii și oamenii nu mai aduceau, dar dacă nu aduci, sunteți blestemați. Câtă vreme mă jefuiți, spune Maleahi 3 cu 9, 3 cu 10, 3 cu 7, 8, 9, 10, 11. Citiți Maleahi 3. Mă jefuiți când nu aduceți darurile și zecielile. Mă jefuiți, e partea mea. Și operați sub cer de aramă, sub cer de plumb. Nu sunteți binecuvântați. Există așadar, Domnul spune, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și nu vă voi da belșug de binecuvântare, nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, iar în original spune în așa măsură că nu veți avea loc de stocare și va trebui, asta am adăugat eu, veți fi nevoiți să dați. Dați mai departe, că nu o să aveți ce să faceți. Amin! Și există binecuvântarea lucrului mâinilor. Poți să-L pui pe Dumnezeu la încercare doar în felul ăsta cu zecioala și cu daruri. În felul ăsta, nu altfel. Nu alegi tu cum îl încerci pe Dumnezeu. Dumnezeu îți spune cum îl încerci. Amin? Și îl pui la încercare și El îți dă binecuvântare. Și așa cum i-a zis lui Avram, te voi binecuvânta să fie o binecuvântare. Ceea ce nu înțeleg unii este că Domnul nu binecuvântează pe cineva pentru principii egoiste. Și te binecuvântează ca să fie o binecuvântare. Amin? Și dacă nu știi să chivernisezi, să administrezi binecuvântările pe care ți le-a dat deja, Domnul le ia și le dă altuia. Așa se va întâmpla cu bogățiile celui nelegiuit. Vor fi transferate celui neprihănit. Dar să vă spun aici, există acest principiu. Nu pot să-i dau Domnului ceva care să nu mă coste. Amin? La înscăunarea lui ca rege, Solomon a dat de 1000 de ori mai mult decât trebuia. Dar ăsta era nivelul lui actual. Când s-a dedicat templul, el n-a rămas la același nivel. Spune vecinului, Domnul vrea să crești. Că creșteți în toate privințele. Amin? În cunoștință, în pricepere, în dărnicie. Amin? În ungere, în autoritate. Să creșteți în toate privințele. Dacă vrei să ai mai mult, trebuie să dai mai mult. E foarte clar. Dați și vi se va da. Amin? Când a fost dedicarea templului, știți cât a dat Solomon? 120.000 de oi. 22.000 de boi. Au sfințit curtea din afară, pentru că nu se mai putea pătrunde. Dumnezeu face lucruri mari și Dumnezeu vrea să-ți extindă hotarele. La un moment dat, când se strângeau darurile pentru facerea cortului întâlnirii, Moise și Aaron au oprit strângerile. Și au zis, este prea mult. Cum vi s-ar părea să vină la un moment dat fratele Sami și să zică, ești în neascultare dacă mai aduci ceva. E prea mult! Și Domnul vestește că slava casei a doua va fi mai mare decât acele din tâi. Amin? Și dacă așa s-a întâmplat la casa din tâi, trebuie să se întâmple așa și la casa a doua. Trebuie să avem din belșug. De ce? Ca să făurim istorie împreună cu Domnul. Amin? Păi eu am pensie mică, maică. Ce-ar fi să-L pui pe Dumnezeu la încercare și să începi să dai, să începi să dai, să începi să dai. El dă sămânță semănătorului și pâine cei ce mănâncă. Amin? Vreau să vă vorbesc în încheiere, să vă dau 5 pași. Pentru a obține seceriș. Am spus că există semănat și secerat. Și țineți minte, legea asta este mult mai puternică decât binecuvântarea lucrului mâinilor. Mult mai puternică. Unii dintre voi sunteți oameni de ispravă, oameni gospodari, cred că mai toți ardelenii sunt așa. Și bănățenii, știu, Banatul-i Fruncea, dar ok, după ce am stabilit toate astea, oricum fără București, degeaba în Timișoara dacă nu era și în București, ca să fie în toată țara, știi? Azi în Timișoara, mâine în toată, ca și când am sărit peste... În fine, mai am un pic și le spun că mă duc acolo la ei. Dar după ce am stabilit toate astea, sunteți oameni de ispravă, sunteți gospodari, sunteți cei mai buni, după ce am stabilit că sunteți cei mai buni, tot mai aveți ceva de învățat. Nu mai separați sertarele. Aici fac slujba de la serviciu, aici fac slujba Domnului. Aici sunt în familie. Nu mai separați. Luați-L pe Domnul la serviciu. Iosif atrăgea binecuvântarea oriunde se ducea. Casa lui Potifar era binecuvântată. L-au pus în închisoare, închisoarea a fost binecuvântată. L-au pus în fruntea Egiptului, Egiptul a fost binecuvântat. Și când Iosif intră în destin, un neam întreg e binecuvântat. Și tu trebuie să fii binecuvântat și tot neamul tău trebuie să fie binecuvântat din pricina ta. Amin? Nu separa sertarele. Există ceva ce poți să faci pentru ca familia ta să fie restaurată, ca familia ta să fie binecuvântată. Amin? Și pentru asta trebuie să semeni. Cine seamănă mult, mult va secera. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Dar trebuie să nu semeni în firea pământească, trebuie să semeni în Duhul. Amin? Sunt 5 pași foarte importanți. Dacă îi notați pe ăștia, ăștia vă schimbă viața. S-ar putea să-i mai știți. Nu trebuie neapărat să vă zic ceva nou. Și dacă vă zic ceva știut, înseamnă că e o confirmare. Amin? Notați repede. Notați repede și vreau să ne rugăm. Aleluia. 1. Roagă-te și stabilește secerișul. Se începe cu secerișul. Da? Sămânța poartă în ea ADN-ul secerișului. Te duci la prăvălie și zici, vreau semințe. Și el zice, pentru ce? Am câteva sute de soiuri. Ce vrei să obții? Se începe cu secerișul. Păi vreau roșii. Hai mă, că eu îți dădeam de castraveți. Bine că ai zis. Unu, îi spui Domnului, Doamne, vreau să leg secerișul meu de marele seceriș. Vreau să leg visul meu de visul tău. Amin? Adică nu vreau doar așa, ce sămânță trebuie să dau eu ca să plec în America? Nu, 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 nu așa. Nu așa. Doamne, ce seceriș îmi trebuie mie? Ce seceriș crezi tu că îmi trebuie mie ca să obțin mai multă rodire? Noi am fost rânduiți să aducem rod și rodul să rămână. Și când aducem rod, Tatăl ne curățește, să aducem și mai mult rod, El să fie proslăvit și orice vom cere în numele Lui să ne dea. Amin? În numele Lui Iisus. Și atunci îmi trebuie să am secerișul Lui Dumnezeu, pentru că dacă nu cer după voia Lui, cer ca să risipesc, cer, îmi pierd timpul. Înțelegeți? Și eu trebuie să strâng cuvântul în inima mea ca să înțeleg voia Lui. Nu doar ca să nu păcătuiesc, dar să înțeleg voia Lui. Amin? Și trebuie să înțeleg care este secerișul pe care Domnul îl vrea pentru mine. Da? Ce se întâmplă când nu stabilești secerișul? 2 împărați 4 cu 8. Aș vrea să mă ajute, vreau să mă ajutați cu, să mă ajutați cu un pic de fundal muzical, pentru că pentru unii cafeaua are efect invers. Și măcar să le cântăm ceva de leagăn. De ce vreau în general un fond muzical? De ce vreau? Știi de ce vreau? Din același motiv pentru care Elisei chema un cântăreț iscusit cu harpa. Ca să activezi ungerea. Pentru că atunci când te apropii de Dumnezeu, trebuie să-i și cânți. Ce s-a întâmplat în 2 împărați 4? O femeie din Sunem era bogată și s-a gândit ea, a vorbit cu soțul ei, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, fiecare să se sfătuiască, da, în familie. Există sămânța de familie, amin? Există ceva, întrebi soția, întrebi soțul, uite, am asta pe inimă. De obicei, când eu mă gândesc la o cifră, o întreb și pe Lidia și când amândoi am picat pe aceeași cifră, știm sigur că e Dumnezeu. Și atunci o dăm. Dar nu totdeauna, nu totdeauna trebuie să mă gândesc la aceeași cifră. Lidia până acum deține, încă e în fața mea, eu tot o ajung din urmă, mai reduc din diferență, dar ea dă mai mult ca mine. Dar asta nu înseamnă că rămâne la fel, deci eu tot... Amin. Așa? Și femeia îi zice bărbatului ei, vreau să-i facem omului lui Dumnezeu parte de o masă caldă la noi. Să aibă mâncare. Ce asta? Sămânță. Dar n-a stabilit niciun seceriș. Ea a dat sămânță. Și mulți dintre voi veniți la biserică și dați câte o sămânță. Dar n-aveți niciun seceriș în minte. Apoi ea a mărit sămânța de câteva zeci de ori și a zis soțului ei, vreau să-i construim o încăpere la etaj. Ce e asta? Din nou sămânță. Fără să stabilească secerișul. Și vine Elisei și spune, mă, pământul, sămânța ta întoarce brazda. Dă să iasă și n-am în ce să o convertesc. Ce vrei să-ți dau? Vedeți? Când Solomon i-a dat Domnului 1000 de oi, Domnul l-a întrebat, n-ai stabilit secerișul, mă? Ce să-ți dau? Legea semănatului și a seceratului. când semeni, pământul e programat să aducă rod. Și în spiritual e la fel. Și ea zice, nu vreau nimic. Știi cum zicem noi? Nu, noi nu vrem. Nu. Noi suntem așa smeriți că nu vrem nimic. Și Elisei n-a pierdut timpul și zice, Gehazi, scoate laptopul. Accesează site-urile, Gehazi, serviciile secrete. Gehazi știa câți talanți are Naaman. Gehazi știa tot. Gehazi știa ce vrea femeia. Chiar dacă femeia nu știa ce vrea, Gehazi știa ce vrea. Serviciile secrete, Gehazi. Și imediat caută, vrea un fiu. Nu am amăgi. La anul pe vremea asta. Nu am amăgi. La anul pe vremea asta vei avea un fiu. Știi că uneori nu trebuie să vorbești. Nu trebuie să vorbești că prin cuvintele tale negative alterezi secerișul. Așa s-a întâmplat cu Zaharia. A venit îngerul Gavril și a zis, la anul pe vremea aceasta soția ta va naște un fiu. Și el a zis, nu se poate. Taci din gură. Vei avea, soția ta va fi însărcinată. Nu, dar nu se poate. Probabil că e o greșeală. Ea e bătrân, poate că nu știi. Și atunci, Zaharia n-a știut că îngerul Gavril are telecomandă cu butonul mut. Și l-a dat pe mut. Taci că mă încurci, că nu mai spui nimic până nu se întâmplă, nu mai vorbești nimic, că viața și moartea e în puterea limbii, te dau pe mut să nu mai spui nimic. Eu sunt Gavril, am fost trimis din cer, misiune specială, tu îmi zădărnicești planul, eu nu pot să raportez în cer că ai zis că nu. Atunci, nu totdeauna trebuie să deschizi gura. Dacă n-ai ceva bun de spus, dacă nu te aliniezi cu cuvântul lui Dumnezeu, taci! Când rostești, rostește cuvinte de credință. Amin? Trebuie să stabilești secerișul. Și a zis, da, vreau un fiu. Ăsta e secerișul meu. Și la anul a ținut în brațe un fiu. Amin? Primul lucru, trebuie să stabilești secerișul. Ăsta e pasul întâi. Stabilește secerișul. Dar stabilește-l cu Dumnezeu. Nu zice, Doamne, vecinul meu și-a făcut casă cu un etaj, vreau casă cu două. Nu, asta trebuie să fie seceriș legat de marele seceriș, amin? Pentru că altfel dai în lăcomie și atunci au dreptate cei care spun, mă, alergi după bani și iubirea de bani e rădăcina tuturor relilor. Amin? Tu trebuie să visezi. Uite, vreau să sponsorizez nu un misionar, vreau să sponsorizez doi misionari. Eu vreau să cumva să plătesc, să schimb ceva aici, să cumpăr altă mochetă sau să fac ceva, să cumpăr o orgă mai bună. Vreau să visez ceva cu Domnul. Vreau să fac un bine. Și Domnul dă sămânță semănătorului. Dar întâi trebuie să stabilești secerișul. Doi, stabilește sămânța potrivită. Roagă-te ca Domnul să-ți descopere sămânța potrivită pentru acel seceriș. Amin? 2 Corinteni 9:10, cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți sămânța de semănat și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. Amin? Când vrei sămânță, când vrei seceriș, te duci la prăvălie, vreau roșii. Și îți spune, uite, pentru roșii trebuie să iei sămânța asta, în cantitatea asta. Amin? Și Domnul îți spune, ca să scapi de datoria aia, trebuie să vii cu sămânța asta. Mi-a zis un frate și așa m-am bucurat, a zis, Domnul mi-a spus ce sămânță să dau ca să am secerișul o mașină mai mare. Și Domnul e credincios. Amin? Asta nu înseamnă că odată în viață ți se întâmplă. Trebuie să faci din ce în ce mai mult. Nivelul tău trebuie să crească. Solomon n-a rămas la 1000 de oi. Solomon a crescut la 120.000 de oi. Care e nivelul tău? Care e nivelul tău? Păi de cât am făcut școala biblică, dar... Păi și? Cerul contează pe tine. Amin? Vrei mai mult? Trebuie să dai mai mult. Câți v-ar plăcea să puteți ajuta? Să puteți ajuta. Vezi o nevoie să plătești. Ți-ar plăcea? Asta e un seceriș. Un seceriș al dărniciei. Să poți atinge un nivel. Numărul 3. Stabilește să mă... Numărul 3. Roagă-te Domnului să-ți descopere măsura. Nu, numărul 3 e solul. Numărul 4 e măsura. Roagă-te ca Domnul să-ți descopere solul potrivit. Da? Am stabilit secerișul. Doamne, vrem să avem o clădire pentru râul Trezirii. O clădire care să nu mai fie nevoie să plătim chirie, să nu mai, să putem face nopți de veche, să putem face străji, să putem face ce ne chem tu să faci. Școala biblică să fie... Cum adică e mai frig la școala biblică decât... Nu, să fie cald. Vedeți, vorbiți cu cineva care se strângea cu mijlocitorii pe terenul bisericii. Noi chemam zidurile de neființă. Și oamenii credeau că am înnebunit. Acum nu mai crede nimeni că am înnebunit. Că acum acolo sunt ziduri. Înțelegeți? Și Domnul ne-a arătat. Ne-am rugat 5 luni. Război spiritual. Doamne, trebuie să ne ajuți. Doamne, ajută-ne să străpungem blestemul ăsta de sărăcie, legăturile de neam. Suntem așa de închistați și noi ne legăm singuri cu cuvintele. Noi n-avem, noi nu putem, noi nu știm, noi n-avem. Și e ceva în neamul ăsta care trebuie să fie străpuns. Amin. Și de la voi și de la noi se așteaptă asta. Cerul contează pe voi. Să-L credem pe Dumnezeu. Ăsta este principiul. Dați și vi se va da. Legea semănatului și a seceratului surclasează orice fel de criză și Domnul te binecuvântează. Cum ți-ar plăcea ca să nu mai ai nicio problemă financiară în lucrarea de slujire? Ne trebuie nu știu ce ați zis, că la Milova, sau cum? Că la Milova vor oamenii să îl primească pe Domnul. Păi în curând trebuie să deschideți biserică. Păi și asta, păi n-aveți voi clădire, trebuie să construiți acolo. Păi ce facem? Nu știu, Doamne, păi mai trebuie să întârzi venirea ta, că noi încă n-avem bani, n-avem credință, până când muncim, până când zidim, până când... Nu crezi că trebuie să crești? Trebuie să creșteți în toate privințele, amin? Care e nivelul tău de dărnicie? Știi cum e când dai mult? Și îl rogi pe Dumnezeu să-ți descopere secerișul, apoi sămânța potrivită și apoi solul. Nu dai la întâmplare. Poate că trebuie să dai la vocea Evangheliei sau poate că trebuie să dai la televiziunea Alfa Omega. Poate că trebuie să dai într-o misiune oarecare. Domnul spune pe inimă să finanțezi lucrarea cu copiii sau să finanțezi lucrarea cu gosurile sau cu școala biblică. Și spune Domnul pe inimă, Doamne, nu se poate, eu trebuie să fac asta. Și îți dă Dumnezeu un vis și îți dă o povară și te însărcinează. Și spui, ăla-i solul în care vreau, ăla-i solul. De ce e important solul? Păi, de exemplu, o familie cu mulți copii, vă binecuvântez, știu că aveți o familie extraordinară, Dar nu totdeauna familiile cu mulți copii reprezintă un sol bun. Corect? Pentru că unii nu laudă pe Domnul, nici măcar nu-ți mulțumesc. Și Biblia spune că dărnicile trebuie să sporească lauda și mulțumirile la adresa lui Dumnezeu. Unii nu dau mulțumire, nu dau slavă, nu dau nimic. Unii cred că ești dator să le dai. Ăla nu-i sol bun, nu-i pământ bun. Înțelegeți? Milostenia nu este sămânță. Investitorii știu asta. Tu trebuie să faci investiție ca să faci profit, ca apoi să faci sponsorizare sau alte donații. Înțelegeți? Investiția sau semănatul e diferit de milostenie. Și trebuie să știi unde să investești. Dacă vezi că o lucrare prosperă, ăla e sol bun. Amin? Dacă vezi că o familie are mulți copii și niciunul nu-i credincios, niciunul, dar toți stau cu mâna întinsă și cercesc, ăla nu-i sol bun. Poți să-i ajuți când îți spune Domnul pe inimă, dar ai milostenie. Nu confunda sămânța, semănatul cu milostenia. Înțelegeți? Sunt lucruri diferite, ziceți amin. După ce ai descoperit secerișul, după ce ai descoperit sămânța potrivită pentru secerișul ăla, nu vrei roșii și semeni, semințe de castraveți, ci semeni sămânța potrivită. Ai descoperit solul, te rogi ca Domnul să-ți descopere măsura, numărul 4, măsura. Și mai am una și am terminat. 2 Corinteni 9 cu 6. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va secera. Vreau să fac o ilustrație. N-are legătură cu perla Harghitei, dar are legătură cu recipientul. De exemplu, Domnul spune, cu ce măsură măsori, cu aia ți se măsoară. Amin? Și tu spui așa. Doamne, vreau și eu să fac ceva frumos pentru tine. Ce pot să fac pentru tine? Și Domnul zice, uite, trebuie să mai construiești o aripă la casa ta ca să ai acolo loc să primești oaspeți, ca să ai acolo loc să faci o lucrare pentru Domnul, ca să ai acolo un altar. Mai trebuie să construiești. Doamne, dar n-am bani de construit. Ăsta e secerișul. Ce sămânță? Și Domnul zice, uite, pentru asta trebuie să-mi aduci sămânță, să spunem $1,000 sau €1,000. Au, Doamne, dai mult. Eu îți dau sămânța, deci că nu mai comenta. Asta e sămânța. Asta trebuie. Pentru seceriș atâta trebuie. Bine, dar care e solul? Uite, solul e, să spunem, Biserica Râul Trezirii. E sol bun, uite, se dezvoltă, nu știu ce. Și tu zici, ok. Ok, Doamne. O să dau sămânță €1,000 la Biserica Râul Trezirii. O să dau. Foarte bine. Am înțeles. Dar să vezi ce măsură dau eu. Eu o să dau €1 pe lună. Și în 1,000 de luni... Și Domnul zice, cu ce măsură măsori, cu aia ți se măsoară. Și uite, tu faci... Deci, am găsit o măsură, am găsit, Domnul s-a așteptat să torni și tu cu sticla, dar tu nu, în zgârcenia ta ai descoperit o măsură și zici, cu măsura asta o să tot măsor. Și Domnul zice, stai așa, stai, nu arunca, că în tot cosmosul n-am găsit asemenea zgârcit. Stai, să nu, că trebuie cu aceeași măsură să-ți măsură. Și îți dai seama, îngerul care e desemnat, ăla zice că e pedepsit. Doamne, cât stau să tornul ăsta până atâta se cerici de 1000 de luni până să fac. Cu măsura asta trebuie să-i torn atâta până să dai seama cu ce măsură măsori, cu aia ți se măsoară. Păi da, dau 1000 de euro, da, 1 euro pe lună. Sau la 2 luni, că nu totdeauna. Și Domnul zice, nu vrei să schimbi măsura? Înțelegi? Domnul ți arată și măsura. Amin? În ultimul rând, ultimul pas, udă sămânța cu credință, cu bucurie, cu dragoste și chiar cu lacrimi. Trebuie să uzi sămânța cu cuvinte de credință, să uzi la un moment dat, dar de ce cu lacrimi? Psalmul 126. Nu, uite, vrei să iei tu înapoi să-mi aranjezi sămânța la loc și măsura asta, să nu o pierzi, că unii s-ar putea să ceară Domnul, că sunt unii care, dar asta se schimbă, amin, asta se schimbă. Unii găsesc un degetar mai mic. Nu fi zgârcit. Domnul trebuie să-ți lărgească inima, amin? Spunea Pavel, ni s-a lărgit inima față de voi. Psalmul 126 cu 5 și cu 6. Zice, cel ce umblă plângând când seamănă prețioasa sămânță, vă citesc din original, sigur se va întoarce cu bucurie când își strânge snopii. Amin? Dar de ce? Dar de ce plângând? Crezi că atunci când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui, n-a plâns? La un moment dat, dacă darul nu te impresionează pe tine, nu-L impresionează pe Domnul. Și la un moment dat s-ar putea să fie atât de prețios încât să te facă să plângi. Odată la sămânța învierii, noi de Paște dăm sămânța învierii. N-am timp să vă spun ce e asta, e un dar special de Paște. Și odată venea Paștele și m-am tot rugat și n-am avut sămânță deloc. N-am avut credință suficientă sau Domnul a vrut să mă încerce, dar știam că nu pot să mă duc înaintea Domnului cu mâinile goale. Atunci știam că cineva vrea o chitară pe care eu aveam. Era ceva atât de prețios. O primisem de la o soră din Anglia care a zis așa, fratele meu, l-a slujit pe Domnul cu o credincioșie cum n-am mai văzut în familia noastră. Și știa că va muri, a fost bolnav de cancer. Și a zis, te rog frumos, eu i-am închinat chitara Domnului. Găsește un levit, găsește un om care să-L iubească mult pe Domnul. Și dă-i chitara asta, vreau chitara asta să-i cânte doar Domnului. Și s-a uitat și a zis, uite, tu ești, îmi place că-L lauzi pe Domnul. Și mi-a dat chitara asta. Era o chitară extraordinară. Nu doar că suna bine, dar prin valoarea sentimentală și valoarea de simbol și așa mai departe. Și când am văzut, Doamne, nu pot să vând asta. Dar era singurul lucru pe care cineva mi l-ar fi luat. Și mă durea. Și mă durea și am plâns. Și a trebuit să dau chitară. Dacă nu-i prețios pentru tine, pentru Domnul, ce poate să fie prețios? Ce ai și să nu fi venit de la Domnul? Cu ce poți să-L miști pe Dumnezeu? Dar ce trebuie să-L mișc? Eu ce trebuie să-mi cumpăr minunea? Nu! Nu e vorba de cumpărarea minunii, că nu putem să-L cumpărăm pe Dumnezeu. E vorba de ascultare. E vorba de ascultare, nu de mituire, că nu poți să-L butonezi tu pe Dumnezeu. Dar Domnul zice, dacă dai, ți se va da. Și Domnul vrea să crești în toate privințele. Amin? Și dacă dai ceva prețios, spunea cineva atât de frumos, un om al lui Dumnezeu, se atinge valoarea prețioasă în dărnicie. Îngerii se îngrămădesc la balustrada cerului, pentru că urmează un spectacol deosebit. Când îi aduci ceva lui Dumnezeu de valoare, semeni cu El. Femeia cu vasul de alabastru n-a fost înțeleasă. Acolo era toată zestrea ei. E adevărat, câștigată îndoielnic. E adevărat. E adevărat. Puteți să spuneți ce vreți despre ea. Era ce avea ea mai de preț. Și a adus vasul de alabastru cu mir de nard curat, l-a spart și l-a adus, a turnat mirul pe capul Domnului. A fost singurul mir turnat în vederea îmbălsămării pe capul lui Iisus, în afară de ce a adus Iosif din Arimatea și Nicodim. Dar când femeile au vrut să facă același lucru, era prea târziu. Există un sezon de însămânțare. Înțelegeți? Când au venit femeile la mormânt, Iisus înviase. Până și guvernul României a înțeles că trebuie să subvenționeze și să susțină agricultura când e sezon de semănat. Și să știți, sunt anumite lucruri pentru care Domnul vă dă șansă după șansă. Dar sunt unele care nu se mai întorc. Când ai o ocazie să semeni. De exemplu, vine un misionar. S-ar putea să nu mai vină niciodată în biserica ta. Și vezi că e lucrare veritabilă. Ai noștri au înțeles. Ai noștri înțeleg. Când eu le spun, vedeți că e cerul deschis, vedeți, nu ratați momentul ăsta. Să vezi cum aleargă. Pentru că există, mai ales când se coboară slava lui Dumnezeu, să semeni în glorie. Când semeni în glorie, secerișul e de glorie. Înțelegi? Mă bucur că ați învățat de finanțe. Dar eu vă spun, făuriți istorie cu Domnul. Făuriți istorie cu Domnul. A venit la noi cineva. Noi nu credem în împrumut. Biserica nu crede în împrumut. Biserica rău vieții. Cred că nici voi. Sau dacă credeți, mai bine n-ați mai crede. Adică, vine cineva și ne spune, frate, ajutați-ne și pe noi. Împrumutați-ne că vrem să ne cumpărăm un videoproiector. Noi zicem, cât costă? Visăm împreună cu Domnul și cumpărăm. Le cumpărăm un videoproiector. Cu tare, nu știu ce vrea, nu știu ce au vrut, o stație. Ajutați-ne și pe noi. De mai multe ori am făcut asta. Ajutați-ne, dați-ne ceva ce n-aveți nevoie. Noi ne uităm unul la altul și spunem, nu putem să-i aducem Domnului o jertfă care să nu ne coste. Ci dai ceva stricat lui Dumnezeu sau ceva care nu. Dacă n-are valoare pentru tine, n-are valoare nici pentru El. Trebuie să cumpărăm. Dar n-avem, că uite, avem proiecte. La un moment dat vorbeam cu bordul și am zis, trebuie să facem asta, asta și asta. Și i-au zis, dar n-avem bani. Și am zis, dar voi sunteți aici să mă susțineți, nu să mă împiedicați. Și am zis, când am zis că trebuie să facem asta, Domnul ne dă și bani. Pe atunci roagă-te, pastore, să avem și bani. Și dacă noi nu împiedicăm, dar... Când am ieșit la ședința de comitet, sau de board, nu de comitet, așa, au început, în seara aia, au început să vină bani. Pentru lucrările aia, că erau stabilite de Dumnezeu. Și apoi am pus mâna pe telefon și pe rând îi luam. Auzi, să fii credincios și nu necredincios. Și acum ei s-au învățat. Când zic ceva și ei mă întreabă, mă, ți-a vorbit Domnul sau... Am venit la board cu o propunere. Am zis, trebuie să luăm două instalații de climatizare. Costă 30.000 de euro. Ocazie extraordinară. Da? Da. Și câți bani avem? Casierul? Zero. A, zero? Și, dar zici că ți-a vorbit, nu? Da. Bine. Semnăm actele și când am ieșit de acolo. Cum, ați zis da? Da. Și am zis, Doamne, ăsta au zis da, tu ești sigur că 30.000 de euro, ce facem, Doamne? Când vă rugați, când postiți și când dați, Matei 6, notați, Matei 6, Domnul a zis asta? Și noi toți credincioșii facem asta. Și ne rugăm, și postim, și dăm. Numai că nu le facem toate odată. Domnul le-a zis toate odată, amin? Ia fă-le toate odată, să vezi ce bombă nucleară în domeniul spiritual se declanșează. Și am postit, ne-am rugat și am adus sămânță. Am adus sămânță. În anul ăla am fost printre puținele fundații și printre ultimele fundații care au mai recuperat TVA. Acum nu se mai recuperează TVA la fundații, la asociații. Și statul, Ministerul Finanțelor, ne-a controlat, ne-a... Și ne-a găsit bine în contabilitate și ne-au rambursat TVA-ul. Cât credeți că a fost TVA-ul? Exact cât avansul. 30.000 de euro însemna 1 miliard. 300 de milioane le-am dat la sfârșitul anului 2007 și acum urma în 2008 lichidarea 700 de milioane. Când credeți că am dat 700 de milioane? La sfârșitul lui ianuarie. Atunci era termenul limit. Ce am făcut noi la începutul lui ianuarie, spre sfârșitul lui, deci de, din a treia săptămână până în ultima? Post, rugăciune și sămânță. 21 de zile de post, încheiate cu rugăciune și cu sămânță. Am pus factura pe anvon. Avem un anvon asemănător, deci puteți să puneți facturi pe anvon. De unde ai învățat să pui factura pe anvon? Am pus-o pe anvon, i-am arătat-o Domnului când Ezechia i-a arătat scrisoarea lui Sanherib. I-a arătat-o Domnului, Dumnezeu i-a răspuns punct cu punct. Știi ce îmi spune asta? Că Dumnezeu și-a făcut timp să se aplece peste ceruri și să citească scrisoarea lui Ezechia. De la Sanherib. Scrisoarea de amenințare. Când ai o factură, când ai un diagnostic, când ai ceva, arată-i-o Domnului. Adu-i o jertfă Domnului și arată-i scrisoarea. Când ceva trenează în viața ta, vino cu post, rugăciune și sămânță și vezi ce face Domnul. Niciodată nu veni înaintea Domnului fără sămânță, fără un dar. Dar ce-l cumpăr pe Domnul? Nu îl onorez pe Domnul. De ce crezi că El a zis cât va trece, cât va ține pământul, nu va trece, nu va înceta semănatul și seceratul? De ce crezi că a zis asta? Uite, zice în Geneza 1 cu 28. Cum să închei? Geneza 1:28. Iată că vă dau. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste pești. Vezi, Dumnezeu a avut ideea creșterii și a binecuvântării și a extinderii. Tot ce are viață crește. Amin? Umpleți pământul și supuneți-l. Să facem om, el să stăpânească. Asta scrie în 26, în Geneza 1:26. El să stăpânească pe pământ. Și cum să stăpânească? Ia uite, supuneți-l, stăpâniți peste păștii meri, peste păsările cerului, peste orice viețuitoare. Și cum se stăpânește? Ia, 29. 29, 1:29. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. De două ori se repetă un cuvânt. Care e ăla? Sămânță. Supuneți-l pentru că v-am dat principiul sămânței. Orice faceți, depuneți o sămânță. Amin? Depuneți o sămânță. Cum? Stabilind mai întâi secerișul cu Domnul? Da? Doamne, nu este voia ta ca soțul meu, ca fiul meu să fie bolnav. Da? Tu ai plătit pentru asta. Și pentru că trenează și el nu vrea sau nu știu ce se întâmplă acolo și nu se întâmplă odată izbăvirea, voi ataca întăritura demonică cu poți, rugăciune și sămânță. Amin? Secerișul e clar? Da, e clar. E voia lui Dumnezeu? E voia lui Dumnezeu. E face parte din visul lui? Da, pentru că soțul meu odată vindecat sau fiul meu sau cine e bolnav, odată vindecat îl va sluji pe Domnul mult mai bine. Amin? E voia lui Dumnezeu? Da. A plătit? Da. Dar ceva împiedică. E, ca să dau la o parte ceea ce împiedică, vin cu post, vin cu rugăciune, vin cu o sămânță. Care-i sămânța? Dumnezeu îți spune. După aia zici, Doamne, dar dăm sămânță că n-am sămânța aia. Dumnezeu ți-o dă. Care-i solul? Dumnezeu îți arată solul. Pentru că s-ar putea să nu fie o biserică și s-ar putea să nu fie finanțe. S-ar putea să fie un zâmbet, s-ar putea să te porți frumos. Eu mă port frumos cu mai mulți băieți de pastor ca și copii de pastor ca și cu copiii mei să se poarte oamenii frumos. Amin? E un seceriș și mă port frumos. Îi ofer un zâmbet, îi ofer o crotire, îi ofer sprijin cuiva, e o sămânță de timp, de amabilitate, de resurse. Amin? Și eu secer. Trebuie să semeni în Duhul. Amin? În solul potrivit și ți arată Dumnezeu sămânța. Măsura. Uită de degetarul ăla. Amin? Să ți se lărgească inima. Amin? Să fii și tu, să făurești istorie. Știi ce se întâmplă? Dai mult? Reduci iadul la tăcere. Și ce se întâmplă? Auzi cerul aplaudând și auzi iadul tăcând. Pentru că orice sămânță aduce mustrarea lăcustei. Amin? Dacă ai o lăcustă în viața ta, o pagubă, ceva, vii cu o sămânță. Vii cu o sămânță. Orice faceți ca să supuneți mediul din jurul vostru și să faceți să lărgiți otarele împărăției, faceți prin sămânță. Păi n-am sămânță. N-auzi că nu vine de la tine. Domnul dă sămânță semănătorului. Dacă nu ești semănător, nu-ți dă. Dar dacă ești semănător, îți dă. Amin? Trebuie să ne rugăm. Dar vă mai spun decât un lucru. Restaurarea lui Iov. Dumnezeu știa ce-i făcuse diavolul lui Iov. Uitați-vă ce i-a făcut diavolul. Primul lucru, diavolul i-a întrerupt contactul de jertfă lui Iov cu Dumnezeu. I-a luat toate cirezile, toate vitele. Așa se oferea atunci jertfa prin vite. Asta era moneda. Și i-a tăiat comunicația, i-a tăiat jertfele. Și asta face diavolul și acum. Te atacă la bani. Și Domnul știa, pentru restaurarea lui Iov, am nevoie de o sămânță. Păi de unde să iau sămânță? Și Dumnezeu i-a pus pe prietenii lui, la sfârșit, să-i aducă niște daruri. Acum doamna Iov putea să spună, mai bărbate, noi cât am avut, dar e un început. 7 boi și cât ne-au adus ei aici, încropim ceva. Dar Domnul a avut încredere în Iov că nu va mânca sămânța, ci o va aduce în jertfă. Ai înțeles? Sămânța nu-i de mâncare, nu-i pentru tine. Partea Domnului e pentru Domnul. Amin? Și Iov a adus sămânța. Dumnezeu l-a binecuvântat. Amin? Aleluia! Vreau să ne ridicăm și vreau să aduceți o sămânță. Oamenii mari ai lui Dumnezeu spun așa, între mine și Domnul nu vreau să fie nicio persoană, nicio sumă de bani, nicio carieră, niciun obiect. Tot ce am este al Lui. Vrei să-i predai Domnului afacerea ta? Vrei să făurești istorie? Nu doar 10%. Să-i dai Domnului tot. Vrei? Spunea cineva despre Kenneth Copeland. 26 de avioane a donat. La diverse misiuni. Îi dădea Domnul un avion? Păi îi spunea, trebuie să-l dai. Și-l dădea. Avioane, nu mașini! Avioane! Ori fi fost de-alea în timpul războiului, de muzeu. Alea sunt mai scumpe. Că sunt anticariat. Deci n-ai nimerit-o. Am întrebat eu, m-am interesat. Cel puțin milionul de dolari costă un avion. Ce zici? Ce zici? Tu crezi că am venit degeaba? Tu crezi că am întârziat degeaba? Crezi că eu nu știu cât e ceasul? Crezi că am întârziat degeaba? Poate că Dumnezeu vrea să spună ceva prin mine. Poate că Dumnezeu vrea să te provoace. Poate că Dumnezeu vrea să te smulgă. Cum ți s-ar părea ca din neamul tău tu să fii Iosiful care îi trage pe toți în destin și în binecuvântare? Să nu fie nimic care să te poată învinge. Ce nivel ai cu Dumnezeu? Ai vrea să vină leviții și să cânte, să se închine. Și noi să ne închinăm. Eu vreau să aduceți aici darurile, vreau să ne rugăm pentru darurile. Adevărat vă spun că va fi o schimbare. Va fi o schimbare în viața voastră. Și vreau să aduce o sămânță pentru schimbare. O sămânță pentru un nou început. Amin? O sămânță pentru un nou început. Care e nivelul tău cu Dumnezeu? Depășește-l. Vă spuneam de nivelul la care percepi 1 Corinteni 3:21. Toate lucrurile sunt ale voastre. Toate lucrurile sunt ale voastre. Pastorul vostru vrea să meargă în Africa, dar n-avea bani. Și am zis, e prin credință. E cu jertfă. Amin? În Africa nu se merge după ce ai plătit toate concediile, toate datoriile, toate dările, toți furnizorii. În Africa se merge cu sacrificiu, prin credință. Îi aduci Domnului ceva care te costă. Eu m-am dus cu banii de zugrăvit. Apartament. M-am uitat la Lidia. Lidia la mine. Am zis, trebuie să mergem. Știu. Și-am dat. Și apoi a venit cineva și nu chiar tot apartamentul, dar ne-a zugrăvit două treimi. Fără bani. Tu înțelegi unde e inima? Unde-i comoara acolo inima? E mai, ai văzut că e mai tăcut la finanțe decât la vindecare? Noi vrem vindecare! Dar când e cu finanțele, hai să termine odată că... Aleluia! Aleluia! Adu-i, Domnule, adu-i ceva prețios. Adu-i ceva prețios. Adu-i ceva prețios. Aleluia.